Subota, 31. oktober. Porodičný izlet u Dresden. Vožňa od glavnograda Bohémie do glavnograda Saxónie traje 2 sata. Dresden je danas lepší i stariji nego 80. godina, kad sam sa roditeljima redovno posjećivao ovdašnje muzeje i prodavnice. Umjesto prostranih praznih površina i gomila ruševina, zaraslih divlim biljem, niču replike starih palata srušenih u februarskom bombardovanju 45. Šetamo kvartom Weißerhirsch, bogatim i ekskluzivnim kvartom punim starih vila s početka 20. vijeka, koji se nalazi na brdovitoj i šumovitoj obali rijeke južno od gradskog centra. Ovaj periferni dio grada je bio sasvim pošteđen bombardovanja. Čovjek može samo nagađati kakve se priče kriju iza ograda, zidova i prozora ovih vila. Da li su ovdje nekad živjeli bogati preduzetnici, umjetnici, jevreji, nacisti ili posljeratni partijski funkcioneri? Jedna od ovih vila je odigrala zapaženu ulogu u istoriji bivše Jugoslavije. U zgradi na adresi Anderberglene 4 bila je prije Hitlerovog dolaska na vlast smještena partijska škola Komunističke partije Njemačke. U njoj je u novembru 1928. održan čuveni 4. kongres Komunističke partije Jugoslavije, kojim je prisustvovao i Josip Broz Tito. Kad su sudbine malih naroda i država u pitanju, najvažnije odluke koje trajno određuju njihov razvoj se uglavnom donose u inostranstvu, u tuđim palatama ili skrivenim vilama. Da, one najsudbonosnije odluke padaju upravo na ovakvim mirnim, tihim i praznim ulicama prekrivenim žutim lišćem. Nedjelja, 1. novembar. Naš kvart se diči brojnim prvjenstvima. Bronzani kip Jana Žiške, drskog ratnika iz 15. vijeka, predstavlja najveći kip konjanika u Europi. Olšansko groblje je najveće groblje u Češkoj. Tamo je sahranjeno preko 2 miliona mrtvih i, kako se vjeruje, čak i nekoliko živih. Upravo u našem kvartu ćete pronaći najveći broj pivnica u Pragu, gradu inače svjetski poznatom po brojnim pivnicama. Ali prije svega imamo Žižkovski televizijski toranj, najvišu zgradu u Češkoj, izgrađenu krajem 80. godina, koja je u jednoj svjetskoj anketi označena za drugu najružniju zgradu na svijetu. Toranj gledam kroz prozor. Živim baš pored njega. U čošku iza tornja krije se staro jevrejsko groblje, malo jevrejsko groblje, u stvari ostatak jednog znatno većeg groblja. Najprije su došli nacisti koji su oplečkali i poubijali jevreje. Nakon njih komunisti koji su srušili veći dio jevrejskog groblja da bi izgradili televizijski toranj. Od nadgrobnih spomenika su navodno napravili kaldrmu za neke od glavnih praških ulica. Ispod tornja, umjesto nekadašnjeg groblja, napravljen je park. Park je prije 2 godine uzela u dvodecenijski zakup jedna privatna firma i transformirala ga u igralište za minigolf. Zahvaljujući sukcesivnom naporu nacista, komunista i kapitalista, Prag danas nudi unikatni turistički doživljaj. Prije podne možete posjetiti naš najposjećeniji muzej, Jevrejski muzej u srcu nekadašnjeg jevrejskog kvarta. Poslije podne možete doći u moj komšiluk da igrate minigolf na jevrejskom groblju. Gledat ću vas kroz prozor. Ponedjeljak, 2. novembar. Ponedjeljak provodim na Fakultetu socijalnih nauka Karlovog univerziteta, gdje imam predavanja iz balkanistike. Danas razgovaramo o knjizi Imaginarni Balkan bugarsko-američke historičarke Marije Todorove. Kad sam bio student star otprilike toliko koliko moji današnji studenti, ova knjiga je upravo izašla iz štampe. Odmah je u akademskoj sredini postala bestseller, o kojem su svi pričali i svi ga citirali. Danas se radi o obaveznoj lektiri koja je stekla status klasike, knjige koju još uvijek svi citiraju, ali nikoga pretjerano ne uzbuđuje. Ni sam Balkan nije toliko uzbudljiv kao nekada. Meni to u stvari ne smeta. S obzirom na činjenicu da balkanistički studiji ne predstavljaju najpopularniju disciplinu, na predavanjima čovjek može sresti raznovrsnije i originalnije ličnosti sa šarolikim motivacijama, uvjerenjima i životnim iskustvima, nego na predavanjima iz navodno praktičnih disciplina koje vode prema navodno sigurnoj karijeri, gdje su sve sami istomišljenici koji isto izgledaju, isto se oblače i misle. Uprkos svim problemima, Češka ima toliko balkanologa iz raznih struka, toliko knjiga, članaka i univerzitetskih predavanja o Balkanu, baš kao jedna manja balkanska država. Utorak, 3. novembar. U povratku iz Instituta za historiju Češke akademije nauka, mog glavnog radnog mjesta, svraćam kratko na pazar da bi kupio jabuke. Iz stanice metrova idem gore Jugoslovenskom ulicom, koja vodi do Trga Mira. S desne strane ostavljam iza sebe Ljubljansku, onda Beogradsku. Zagrebačka ulica je malo dalje, tek iza Rumunjske. I još malo dalje nalazi se kratka Sarajevska. Ulice elegantnog buržoaskog kvarta Vinohrady dobile su sadašnja imena nakon Prvog svjetskog rata, u част победничких и савезничких градова и држава. Топографија ово кварта дан данас рефлектира стање у меѓуратној Југославији, Македонску, Скопску, Црногорску или Цетињску, овде ќете тражити узел. У стручном тексту би на овом месту додао фуснотту са податком да неких 700 км источније, у Кошицама, другом највећем граду Словачке, још увјек постоји Титоградска, иако Титограда одавно нема. Али вратимо се у Праг. З времена на време се заносим идејом да би једног дана могао составити кратак водић Прагом за јужне Словене по знаменитостима које имају неку везу са историјом Балкана. Врхунац туристичке руте по југословенском Прагу био би свакако у кварту Дејвице на другој страни ријеке Влтаве. Тачније на раскршћу улице Николе Тесле и широког километарског булевара југословенских партизана. Постоји ли данас још неки други град осим Прага, где се можете стикати на раскршћу улица Николе Тесле и југословенских партизана? Среда, 4. новембар. Данас радим читав дан код куће. Upravo píšem jeden obšíran pregled historie Crné Gore, knihu od nekoliko stotino strana za češku čitalačku publiku. Nekých 10 sáty radím na knízi, nakon toga píšem mailové i čítam viesty. S obzirom na činjenicu da su u Crnoj Gori već nekoliko nedelja u toku protesti dijela opozície proti vláde, predpostavljam da će mnogi očekivati da izrazim svoje myšljenje o trenutnoj političkoj situácii u zemlji koju izučávam već gotovo 2 decenije. Pitanje šta o svemu tome myslí vjerovatno i jediný montenegrinist u srednjoj Evropi jeste, priznajem, sasvim legitimno. Dnevnička forma ne dozvoljava da se izražavam kao pravi naučnik. Neću dakle govoriti iz analitičkog, nego sasvim ličnog, sasvim sebičnog ugla. Zamislite, na pomenutoj istoriji Crne Gore radim već nekoliko godina. Konačno sam dogurao do događaja 20. vijeka i moj posao se polako primiče kraju. Odavno sam navikao da se u Crnoj Gori ništa ne dešava. Zato se iskreno nadam da se sve dok ne završim knjigu ništa značajno neće ni dogoditi. Moja knjiga je već sada preopširna i kako su mi rekli u izdavačkoj kući, istorija jedne tako male zemlje ne smije biti opširnija od istorije Indije ili Kine. Dragi moji Crnogorci, nisam spreman da pišem još jedno sasvim novo poglavlje. U ostalom, čini mi se da ni vi sami niste još sasvim spremni. Četvrtak, 5. novembar. Danas djelimično usavršavam poglavlja o Prvom svjetskom ratu u Crnoj Gori, djelimično spremam materijal za predavanje o savremenoj Crnoj Gori, koje ću za 2 nedelje održati na Masarykovom univerzitetu u Brnu. Tom prilikom sam naišao na izvanrednu analizu trenutne političke situacije. Dozvolite jedan malo opširný citát. Režim je zaista uspio da nametne uvjerenje da nema velike razlike između protivnika vlasti i neprijatela ili izdajnika Crne Gore. Tako je opozicijono djelovanje gotovo izjednačeno sa antidržavnim. Ne može se osporiti da je u takvom izjednačavanju režimu najviše pomogla sama opozicija. Neuspješno pokušavajući da vlast ugrozi ili smijeni nasilnim putem i često djelujući kao dio agenturne mreže srpske tajne službe, dio opozicije se uveliko kompromitovao. Od protivnika u istinu katastrofalno loše vlasti, jezgro crnogorske opozicije postaje propagátor političkog násilia i svojim najvážnym potezima se iskazuje kao neozbilná grupa avanturista. Režim je takvo njihovo preobračenie dobro iskoristio da ich diskredituje u javnom životu, ali i da legalizuje njihov status nepriateľa države i zákonitog poredka. Nema sumnje da je zahvalujúči sobstvenim greškama i kompromitácii, opozícia pomogla režimu da je svojom represijom i manipulacijama učini grupacijom vrlo ograničenog uticaja u parlamentarnom životu. Da jezgro opozície nije su činili mnogi ambiciozni, bezkarakterni karijeristi, čia je politička pamet bila slába koliko i njihov karakter, režim by moral uložiti dosta nápora da ich politicky marginalizuje. Ovako, režim je imao opozíciu, koju je pravio prema svojim potrebama i koju je najčešće koristio kao demokratský ukras za svoj absolutizam. Predchodné redové je napísal historičár Živko Andriášević. Text je izašao u zborníku Crna Gora u Prvom svjetskom ratu, koji je nedávno izdala Matica Crnogorska. Odnosí se na političko stáne 1914. godine. Pétak, 6. novembar. Dnevnik sam zadní put písal kao srednjoškolac. Neraču nám bilješke s ráznych putovania. I ove textové smátram za bilješke. Ovo nije nikakav dnevnik. Pravý dnevník nie je javan. Dali ove moje bilješke za Rádio Slobodná Európa stvarno svedoče o mom životu i mojim razmýšľanima? Nisam baš siguran. Previše sam razmýšľal o svojim slušaocima i onome što by možda chteli da čuju. Čini mi se da sam izostavio sve što je u mom životu bitno. Ujutro vodim čerku u školu. Zove se Lea, ima 7 godina, ide u drugi razred. Pita me da li ću i nju spomenuti u svom dnevniku. Hoću, kažem. Dosta je bilo istorija i politike. Šta ćeš da kažem o tebi, pitam čerku. Da, hoću da budem slikarka, kaže odmah. Obećavam da ću ovu činjenicu svakako spomenuti. Trebalo bi zabilježiti i puno drugih važnih događaja za koje ovdje nema mjesta. Da je čerka juče po vlastitoj želi ostala sama kod kuće, jako samo nepunih 20 minuta. I da me prvi put sasvim sama zvala telefonom. Da Lea takođe piše dnevnik. Pravi dnevnik, tajni dnevnik, koji niko ne smije pročitati.